9.11, 12. alsielā 20. Noslīguma termiņa pagarināšana ar biedrību Tukums uzsats pensionāra biedrība un Maira Lūkša noziņot.
Mums tie ir saņemts iesniegums no pensionāra biedrības
pārējās biedrības
izskatījām,
pagarinām daudz ielās jūtas,
bet jūs no daudz līgumus gādus. Mums nevienam tāds, ka biedrības iesus pārējās.
Tāpēc
izskatās, ka tas sačatījums atkoja kādā
Bet tad ir visas, kas...
Tad ir tā, ka visiem pagarināt. Visiem pārstāvēt. Jā. Visiem izskatīt un pagarināt, jā.
Ok. Tā, vai kolēģi ir jautājumi? Jā, jautājumi nav, tad lūdzu balsojumu par sagatavoto lēmumu projektu. Tā, slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Pāriem pie nākamā jautājuma. Par nedzīvojamo telpu Jaunkalni, Jaunpilī, Jaunpils pagastā nodošana bezatlīdzības lietošanā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam un lūkšanas pārējumu.
Jā, šo lēmumu projektu patiesībā jau gaidījām kāds gadus desmit, jo sarunas tik ilgi arī ir ilgušas par neatliekamās palīdzības brigādes izvietošanu Jaunpilī. Un pašvaldība arī saņēma novembra beigās iesniegumu no dienesta, un esam veikuši sarunas, tikuši klātienē, skatījušies, vētījuši un izvēlējušies telpas. Telpas, gan patreiz, kuras mēs piedāvājam dienestam, ir nodotas lietošanā pensionāra biedrībā Jaunpils, bet arī ar pensionāra biedrību esam izrunājuši, ka mēs viņiem dodam citas telpas reģionālās attīstības centrā Rakts, kur jau praktiski viņi arī dzīvo un uzturās savās kopsapulcēs. Nu, lūk, un kopējā telpa platība ir 40,6 kvadrātmetri, ko mēs tā kā vēlētos nodot dienestam. Dienests ir izvērtējis, atzīst par labu esam, un es gribu teikt, ka tas tās labs komplekss risinājums arī visai apkārtnē un novadam, un arī šis tā Jaunkalna kompleks, kas Jaunpilī ir bijuši un zini, ja, tur tas tā kā ir tāds, nu, medicīnas kompleks, tur ir mūsu doktorāts, tur ir aptieka, un tagad arī būs šī te brigāde. Un mēs tā kā vēlētos, jā, arī uz šiem te 10 gadiem turēt viņus ciet, lai tikai ir un darbojas. Un, protams, telpas, jā, mēs dodam bezatlīdzībā, bet, nu, visus ar to saistītos izdevumus, komunālās maksājumus un uzturēšanas saistības dienas pats. Un uz februāra sēdi, tad mums būs vēl saistībā šo jautājumu divi jautājumi reģionālās attīstības centram Rats, mēs ar lēmumu. Kas ir pielāgts, drusku samazināsim telpas un savukārt pensionāru biedrību var piešķirsim visas iesaistītās puses ļoti vēlas šo te dienestu atbalsta lēmumu un savā starpā mēs to mājvietus sadalīsim, lai visas puses ir apmierināts. Tā kā ļoti lūdzu atbalstīt šo jaunu projektu.
Jā, tas ir saistībā ar neatliekumu medicinu kā palīdzību. Dīvains bija tas pagājušā gada beigas, kad meklēja telpas smartē, un beigās izrādās, ka tā ir Jaunpils. Tur ir kāds šie stāsts par dienas ģeogrāfijas zināšanā.
Bet jā, Jaunpilī pirmās sarunas gada, ja es nemaldos, bija kāds 15. gads, kad mēs jau sākām runāt.
Jā, bet es pieņem, ka tas ir notajā brīdī saistībā ar jaunu vispār veselības dzīvoju neatliekumu medicīnas palīdzību, jā, kur viņi attiecīgi iziet uz savu sekipāžu, tā bezvalēcība.
Ja mēs tāpūs jūrmalas ekipāžas bija sazvanījumi, kas, bet viņi lielāko daļa gan būs
tur dienas laikā. Tur uzņemšana nebūtu vairs.
Nē, uzņemšana ne.
Tur ir tikai starta vieta.
Starta vieta, bet, protams, mums tas mūsu cilvēkiem šis te reaģiešanas ātrums. No pensionāra biedrība vienkārši aplaudēja.
Viņiem ierauk, ka ātrā palīdzība
jau paliek
labāk.
Domāju, ka Maķiem, ka kritīsies, jo paliks cilvēku veselāk no redzes.
Es piedienus vai nesakārtosies.
Jā, jā,
jā.
Ir bijuši arī citās pašvaldībās, tad ne pašā, bet tā pazās ir bijis, bet situācija, diemžēl dzīvē mainās, un ja tur mainās komunasacīm un visi citi kriteriji, tad tas var arī tā vieta mainīties, bet tas nav uz mūžiem, vai pareizi saka, tas ir tagad pašlaik 10 gadi, bet cik ilgi pat neatliekamā palīdzība izvēlēsies šādu situāciju, un tas nav
atbalstīt,
bet atbalstīt.
Viņi nav mūlis, es pēc savu skatīšanu.
Tā, lūdzu, balsojam. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstīši, paldies. Tālāk, par pašvaldības nekustamā īpašuma lupīnu, skandals pagastā atcerināšana, izsals noteikuma apsiprināšana un lūkšu dzintra noziņot.
Nekustamais īpašums Lupīnas kandalas pagastā sastāv no vienas neapbūvētas zemes vienības, 7 hektāra platībā. Mēs skaitā nedaudz mešu un lauksniecības zeme. Mērķis lauksniecības izmantošana, tad veikta tirgus novērtēšana, tas ir 52381, tātad īpašuma vērtība, kas ir augstāka par universālo katastrālo vērtību. Un tātad izskatot īpašuma apsaimniekošanas komisijā, ir ierosinājums noteikt izsoles sākuma cenu 60 000 eiro par šo nekustamo īpašumu, ar izsoles norisi no 12. februāra līdz 16. martā.
Tā, kolēģiem jautājumi iebildumi. Tā, jā, jautājumi nav, tad būtu lūgums balsot par sagatavot to lēmumu projektu. Lūdzu, balsojam. Slēdz balsojam. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par pašvaldības. Slams pagastā atsevināšana, izsils notiek mākslināšana, lūdzu.
Nekustamais īpašums Sauclējas Slams pagastā sastāv no vietas neapbūvētas zemes vienības, no 8501 hektāra platībā, tātad izmantošanas mērķis lauksaimniecība, īpašums novērtēts tirgus vērtībā 7200, kas ir augstāka par universālo katastrālo vērtību. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ir īpašāko izsoli, nosakot izsoli sākumu cenu 8 000 eiro.
Tā jautājumi, iebildumi?
Vērtējumi nebija nekāda lieta, ne?
Kūdzu?
Vērtējumi nebija nekāda.
Vēl jautājumi? Ja nav jautājumi, tad lūgums balsot par sagatavot to lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem par nākamā jautājumu par pašvaldības nekustamā īpašuma Brama degvielas pagastā atcerināšanu visos noteikumus.
Mēs esam īpašums Brāmaņdeklos, tad tā sastāv no neapbūvētas zemes vienības, 1.87 hektāra platībā. Vietošanas mērķis lauksaimniecība, tātad novērtēta tirgus vērtība maksimumam īpašumam 11.034 eiro. Tā skaitā meža augsts vērtība 934, bet ir tātad šī vērtība augstāka par nekustamā īpašuma universālo katastrālo vērtību. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija atkopējumā ar sēdē ierosina virzīt tātad elektroniskā izsolē atcerināšanā šo nekustamā īpašuma nosakot sākumu cenu 11500 eiro.
Jautājumi? Ja jautājumu nav, tad lūgums balsot par sagatavot lēmumu projektu. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvojamā telpa jaudas 1-9. Kandals pagastā tikuma nodā atsvināšana. Lūdzu, Ingrid.
Saņems visas personas iesniegums ar lūgumu atvēl izpirkt pašvaldības īrēto dzīvokļu jautu 1 dzīvokļu 9 Kandals pagastā.
dzīvoklis ar kopējo patīku, 63,8 eiro kvadrātmetru un domājamās darbs no būvas un no zemes. Tātad dzīvoklī no 2019. Gada ir deklarējuši un lieto divas personas. Ir šis dzīvoklis ar tātad, centrālo elektroapgādi, ūdensapgādi un siltumapgādi. Un noteikti tirgus vērtība dzīvokli 4600, bet ņemot vērā tātad, izlīgumu. Bet šī vērtība ir augstāka par fiskālo katastrālo vērtību, kur ir 1929 eiro. Atlikušās bilants vērtības gan dzīvoklim, gan zemē ir arī zemākas par šo te novērtējumu. Un tāpēc ir lūgums atbalstīt šo te sagatavoto lēmumu projektu un atļaut izpirkt klīniekam dzīvoklim par 4752,25 eiro centiem.
Nu, jūs saprat, ka tur tas īpašums nekāds tieši labais nav. Cik vēl tur bez šiem, kas vēl ir mūsējies, ja tur jūs pārējais ir jau jūs dzēt?
Jā, nē, tur divi vēl ir.
Tā, pārējiem jautājumi.
Tas
ir Kandals stācija.
Cik jau bija tas noslīgums?
Nā, 9, bet mīrslīgums par 9,
tas
tā vērta.
Tad tās pārbūs viņi paši veikuši,
ja? Nu, to vienu sienu izskatās, ka viņi paši ir demontēši, jā. Es nolikt tavu stēlu papiemot. Māja diezgan bēdīgā stāvoklē atrodas kandavu stācijas ārkus.
Viņš protizās ir. Tā, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad būs lūgums balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Pa 20. jautājumu nav...
Jā, es esmu pārti.
Nu, tu četras un baju nepaspējas.
Man neparādījās. Tad, kad ir nāk
jūs. Man arī neparādījās. Es arī.
Jūs nobalsot.
Bet viņš jau balsot, kad arī
nu, nē, arī pa 20. paspējas nobalsot.
Viņš man pat vēl nerādās, kas skatās.
Tā. Piefiksē baigā ir par. Mārtiņš atturās. Paldies. Ejam tālāk. Jautājums numur 21. Par pašvaldības nekustamā īpašuma dzīvumās telpas Smilšu ielā 44, dzīvoklis 72 atsevināšana. Lūdzu, ir. Saņemts
visas personas iesniegums ar lūgumu atļaut izpiet pašvaldībai piedarošo personas īrēto dzīvokli Smilšu ielā 44, dzīvoklis 72. Tātad dzīvokli platība 7,2 kvadrātmetri un domājumā karis no būves un no zemes. Dzīvoklī deklarētas četras personas, tātad no 2011. Gada tīnieks deklarēts, ieslīgums līdz 28. Gada trīs tīnieku oktobri, ir iesniegta notariāla apliecināt vienošanās starp visiem deklarētiem pilnvīgiem, tātad pilnvīgā personām ar atļauju dzīvoklī izpirkt īrniekā. Un tātad bilants vērtības ir gan zemē, gan dzīvoklis zemākas par novērtējumu. Un tirgus vērtība noteikti 40,800, kas ir augstāka par katastrālo fiskālo vērtību. Un īpašuma apsaimniekošanas komisija ierosina tātad piedāvāt izpirkt šim vienīgam dzīvoklīti par 40,951,25 eiro. Visi ir informēti, ir protams, pēc tam piepišot, kas ir
Tā, jautājumi, izbildumi? Jautājumi, izbildumi nav, tad būs balsot. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies. Varam te nākamā jautājuma par pašvaldības sniegstamā īpašumā dzīvojamās telpas Spartak ielā 3, dzīvoklis 57 atsvaļināšanu. Lūdzu, dzīvot.
Tātad saņemts visas personas iesniegums ar lūgumu atkārt izpildīt pašvaldībai piedarošo dzīvojamo telpu, kuru īrnieks īrē 30.1 kvadrātmetru platībā un novērtās daļas no būves un no zemes. Tātad dzīvoklī deklarēta viena persona no 2019. Gada. Šai personai dzīvoklīs ir piešķirts vārenim un īrslīgums noteikts līdz, pagrinās līdz 27. Gada 31. Augustā. Noteikti tiekas vērtība 16.500, kas ir augstāka par fiskālo parcelu vērtību. Un apakšās bilants vērtības gan dzīvokliem, gan zemē ir tātad zemākas par novērtējumu. Un tāpēc no saimniekošanas komisija ir sagatavojis lēmumprojektu atļaut izpirkt tīrniekam par šo te dzīvokli par 16.650 25 eiro.
Jautājumi? Ja man
cik tālāk esam jau noteikumi par šiem tādām atzināšanām, jo šeit atkal ir 7 gadu.
Viņi, mēs jau pilnējumam, tiņos nav nāstājuši spēku.
Un cik mēs turējām tām
gadu? Mēs dabūsim uz grozījumus 10 būs. Mēs paši sev tā kā iešausim kājā duši.
Nē, nu, es vienkārši šobrīd svetos.
Ja nu šitais aiziet,
tad ir vēl... 10 gadiem, jā, tad vēl nav stājušies spēkā, bet šobrīd 7 gadu vēc līgumu apsiprinam. Vai lai, nu, piedāvājumu
apsiprinam. Vēl nav spēkā,
bet jau vēl nav spēkā, noteikumi, bet, nu, mēs par šiem esam runājis jau vairāk kārtīgi.
Jā, bet
kaut kāds
priekšlikums, kad lai mēs atsiecīgas, ko nevirsīt šādā, tad veidā mums vajag visu to sīkšanu, tā, cik mums ir viņa attiecīga īrnieca, visa, kurš nav varbūt spīkīt tam, ka nav korekti, kurš vakar noslēdzības līgumi, jā, un kāds tās izpēc. 7 gadi ir varīgi tikai, kurš ir.
Nu, jā, bet, nu, bet uz nākošo domu sēdi, februārī, ja atnāktu tāds pats iesniegums, mēs viņu noraidzīgu, attiecīgu, pēc spēkā esošajiem.
Nu, tas jau nezinu, sabiedrības viedokļu.
Apsprišanā, redzot, kādiem dzīvokļiem ir stāvokļi, ja mums aizvakaļ zvanas krāsnes jāremontē, kur nav darīt cik gadus, un tas dzīvoklis ir mūsu, un mums pienākums ir to darīt. Nu, viņa lielākā daļa visi ir cilvēki prasīs, lai viss būtu tā kā ideāli būtu jābūt, ka mēs tur pakosim nav liekšā tādu, ka mēs nesapratīsim, kā viss to sakārt.
Par to jau ir tas stāsts, jo šīs konkrētais dzīvoklis nav tajā stadijā, kur krāsnes jāremontē vai kaut kas samlīdzis. Ja šī ir daudz dzīvokļu māja, kurā dzīvoklis tomēr ir uzturēts un ir diezgan labā stāvoklī.
Vai īnieks ir uzturēts, kas ir ļoti labi? Noteikti, es tās ir rieži, jā.
Mēs par to arī palielam pagājušos četri vairāk pat gadus esam runājuši par to, bet jā, mēs atbrīvojamies no tiem dzīvokļiem, kas mums prasa liels ieguldījums. Un par šā tiks dzīvokļiem vairāk kārtīgi mums bija diskusijas par to, cik tad gadus mēs, cik gadu īrniekiem, cik ilgi termiņu īrniekiem mēs ļausim izpirkt. Šobrīd mēs esam pietot nonākums pie tā, ka šie noteikumi ir sabiedrības iedomumās iedrošanā, tur mēs paši esam ielikuši 10 gadus, Un tagad es stiprinām ar 7 gadiem.
Ja, bet es paši saprotu, ka noteikumi būs vienmēr ir arī, jau kādu noteikumu pieņem, ir uz kādu viņa attiecās labai līgāk status, un kādu ir sliktāk. Nu, viņš stāsies, kas spēkās februāri, kad saka, tad februāri jau ar šādu lēmumu ar 7 gadības līgumiem nebūs. Bet pašlaik tāda iespēja cilvēkam ir to izdarīt, no, tāpēc viņš saka, tas ir lēmums. Nu, bet mēs tā kā ceram, ka būs tas lēmums.
Jā, tad vēl kāds redzēja dalīt, bet kā? Izdalīties aizdošajos, labiekārtotas, nelabiekārtotas.
Es domāju, ka tur nav, mēs sapratīsim, kad ka noteikumi tiks pieņemti, mēs sapratīsim, kādas situācijas veidosies, mēs pašlaik pat izdomāt visus nevaram. Bet man būtu aicinājums balsot par šo sagatavoto lēmumu projektu, jo viņš pašlaik atbilst mūsu kārtībai un noteikumai. Tā, vēl vēl jautājumi iebildumi? Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūdzu balsojam.21, korpus 4, dzīvoks 8. Jā,
tātad saņems fiziskas personas pilnbūtājas personas iesniegums ar lūgumu atgaut pirmniekam izpirkt dzīvoklī lielā ielā 21, korpus 4, dzīvoklis 9. 18.6 parādu.
8.
Es atvainojos, jā, es sajauts ar dzīvu, jā, tātad, jā, 8, 8, 6 parādu un dzīvoklī, viņu vēl ir piesaistītas, domājumās, daļas no 9 lūvēm un no zemes. Tātad ir dzīvoklī deklarēta viena persona, māja celta, 1935. gadā, tehniskā stāvoklī. Tad ir veikta tirgus novērtēšana, ir priekšlikums ļaut īrniekam atsevināt šo te dzīvoklīti par 2451,25 eiro.
Čausmas!
Cik mums vienā mājā dzīvoklī?
Šis ir pēdējais. Varbūt nevaru apstādināt.
Čausmas! Kur viņš tur būt?
Blāks dzīvoklis. Tā, labi. Vai ir jautājumi?
Nav. Bet viņš tur tiešām dzīvo? Viņš tur jau nav iespējams dzīvot.
Labi. Priekšams ir balsot. Slēdz balsojumu. Esam visi atbalstījuši, tā, un atgriežamies pie priekšējā jautājumā. 22. Vārā, mēs nomai ikuras parkatīva 3, dzīvoks 57. Šo ka ir diskusija, bet vai ir vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, tad Krišņins balsot par 22. Jautājumu. Par tas jau 3 dzīvoks 57. Tam lūdzu balsojam. Slēdz balsojumu. Tā. 9 par. 1 pret, 1 atturas. Paldies. Nolāk. Ejam apakaļ 24. Jautājumu. Par finansiālu atbalstu Linārdam Dravišķim, Miķelim, Ecmanim un treneriem. Šo jautājumu mēs, mani skatījām, mēs jau arī izglītības kultūras komitejā. Juris, Laura noziņos.
Nav noziņošu. Tātad visi Dvarišķis un Ecmanis ir iekļauti Latvijas izlasē, Eiropas čempionātam pneumatiskajiem ieročiem uz 16. 18. Arī treneris dodas līdzi, Kristers Kolš. Sacensības notiek Bulgārijā, Burgasā no 3. līdz 9. februāriem. Tas, ko viņi lūdzu no pašvaldības, ir 660 eiro katrai personai. Mēs gan līdz šim esam pieturējušies pie 400 eiro katram sportistam un trenerim un tieši to pašu arī iesakām šoreiz atbalstīt katru no katru no šiem trim braucējiem ar 400 eiro pašvaldības atbalstu kopā 1200 eiro.
Tam ir jautājumi iebildumi. Jā, jautājumi iebildumi nav, tad lūgums ir balsot. Tas ir tu vēl Tāds balsojumi. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem. Pie nākamā jautājuma, par finansiālu atbalstu tāp pieķiršanu valdību rundānam, ģimenes ārsta prakses vietas atvēršanai. Aiga mums jau ziņoja attīstības komitejā. Aiga, nav Laura?
Jā, esam saņēmuši izsniegumu ar lūgumu piešķirt finansējumu prakses atvēršanai. Mūsu noteikumi pārēc piešķirt finansējumu līdz 10 tūkstošiem. Lūgums ir atbalstīta 9925 eiro 14 centiem. Iesniegt arī tāme. Lielākoties tās ir šāds iekārtas analīžu veikšanai un labiekārtošanai telpu. Valdes rungās pārņem Silvijas Liepiņas praksa turkuma poliklīnikā. Un līguma noslēdzis ar Turkums Lundījums ir jau pagājušā līdz decembrī arī praksi ir pārņēmis. Un ir bijis arī mūsu stipendiāts, ko mēs atbalstam kā praktikantu pie Silvijas Lundījums Čurīniša praksā. Mūsu noteikti parāda šādu finansiālu atbalstu, tāpēc aicinājām palstīt.
Komitējās mēs šo jautājumu izrunājām citiem tiem mūsu gadījumiem. Mans lūgums ir atbalstīt pēdējos gados īstenībā, jau saku tā, ka varbūt 10 tūkstoši tomēr palīdzējuši samainīt to mūsu ģimenes ārstu sastāvu un ielabot situāciju ar vidējo vecumu. Tā, vai vēl ir kādi jautājumi iebildumi? Jautājumi iebildumi nav lieta balsāju. Slēdz balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pāriem pie nākamā jautājuma par Tukuma novada attīstības programmu 22. un 28. Gadam rīcību un investiciju plānu aktualizāciju Lūkšu Sintīmos.
Šajā redakcijā ir precizēta Enguru stadionu projektam nepieciešamā aizņēmuma summa un līdzdalība budžeta finansējums.
Cits izmaiņas nāk. Jautājumi. Jā, jautājumi nav, tad lūgums balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši. Paldies pārējām pie nākamā jautājumā par saistošiem noteikumiem par Tukuma novada pašvaldības 26. Gadu budžetu. Tad sāk, Ivars iesāk.
Jā, es varu iesāk.
Lūdzas.
Tātad ir sagatavots 2026. Gada budžeta projekts kopā ieņēmumu sadaļā par 92,2 miljoniem, kas salīdzinot ar pagājušā gada sākotnējo plānu ir vairāk par 9,8 miljoniem, bet es tādēļ, kad pagājušā gada sākotnējā plānā nebija plānot meditācija pedagogu atalgojumā 12 mēnešiem, bet gan 8 mēnešiem. Bet salīdzinot ar pagājušā gada izpildi, pieaugums ir 847 tūkstoši. Lielākās ieņēmuma pozīcijas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis, kas ir plānoti 42,1 miljons, un īpatsvarā ir 45,7% no kopējiem plānotiem ieņēmumiem. Attiecīgi plānojam īpašumu nodokli, nekustamā īpašumu nodokli, 4,3 miljoni vai 4,7% no kopējiem ieņēmumiem. Ieņēmumus no īpašuma atsevināšanas plānojam miljonu apmērā. Attiecīgi pret iepriekšējo gadu samazinot par miljonu. Tālāk mērdotācijas izlīdzināšanas fonda mērdotācija paliek. Tātad plānojās 9,8 miljoni, kas salīdzinot ar sākotnējo plānu un arī pret izpildi ir vairāk par 970 tūkstošiem. Un pašu ieņēmumi plānojās 6,1 miljonus vai 6,6% no kopējiem ieņēmumiem. Attiecīgi izdevuma daļā budžeta projekts sagatavots ir 107,5 miljonu apmērā, kas salīdzinot ar iepriekšējā gada izpildi ir par 12,7 miljoniem vairāk, bet ar iepriekšējā gada sākotnējo plānu par 21,9 miljoniem vairāk, bet tur arī izskaidrojums tādēļ, ka pagājušā gada sākotnējā plānā mēs neplānojām 12 mēnešu algu meditāciju pedagogiem, bet gan 8 mēnešu. Attiecīgi izdevuma sadaļā atalgojums sastāda 50,7% vai 54,5 miljonus no kopējā izdevuma apjoma. Attiecīgi pakalpojumi ir plānoti 13,3 miljonu apmērā pret pagājušā gada sākotnējo plānu, tas ir samazinājums par gandrīz 600 tūkstošiem, bet pret izpildi ir 2 miljonu pieaugums. Attiecīgi skatoties pa pakalpojumu pozīcijām, pieaugums ir izdevumos par profesionālās darbības pakalpojumiem ir 200 tūkstoši vairāk plānoti. Tad nekustamā īpašuma uzturēšanai 370 tūkstoši vairāk plānoti, autoceļu uzturēšanai 210 tūkstoši vairāk plānoti, kā pret izpildi. Krājumi ir plānoti 7,3 miljoni vai tas ir 6,8% no kopējā izdevuma apjoma. Salīdzinot ar pagājušo gadu, tur ir pieaugums pret izpildi par 1,1 miljonu. Mēs vairāk plānojam ēdināšanas izdevumiem 850 tūkstoši eiro apmērā. un tā ir lielākā pozīcija šajā sadaļā. Attiecīgi subsīdijas un rotācijas plānojas 2,1 miljonus apmērā no kopējiem izdevumiem pieaugums pret izpildu 49 tūkstoši, pret sākotnējo plānu 300 tūkstoši eiro apmērā. Procenti izdevumi arī pieauguši, plānoti 1,6 miljonu apmērā, kas ir salīdzinot ar sākotnējo plānu vairāk par 255 tūkstošiem un arī par izpildi pieaugums ir 226 tūkstoši eiro apmērā. Pamatkapitāla veidošanai plānoti 22,4 miljoni. Pret sākotnējo plānu ir pieaugums par 12,9 miljoniem, pret izpildi 7,5 miljoni. Īpatsvarā ir 20,8% no kopējiem izdevumiem. Tālāk sociālā satura maksājuma kompensācijas plānojās 5,2 miljonu apmērā salīdzinot ar iepriekšējo gadu. Sākotnējā plāna ir pieaugums gandrīz 800 tūkstoši eiro apmērā un arī attiecīgi pret izpildi 814 tūkstoši eiro apmērā. Vērtējot pēc valdības funkcijām, 26. Gadā vispārējiem valdības dienestiem plānojās 5,9 miljonu, bet salīdzinot ar iepriekšējo gadu, tas ir par 1% samazinājums pret kopējiem plānotējiem izdevumiem. Vislielākais īpatsvars ir izglītībai, tad mēs plānojam 59,1 miljonu vai 10%. Un tas ir 55% no kopējiem izdevumiem, bet salīdzinot ar iepriekšējo gadu, ir pieaugums 10,7%, jo izglītībā plānojās realizēt vērienīgi projekti. Attiecīgi otrā vietā pēc īpatsvara izdevumu sadaļā ir sociālajā aizsardzībai, tur plānojās 15 miljonu. Kultūrai 8,6 miljonu vai 8% no kopējā izdevuma īpatsvara, ekonomiskai darbībai 4,6 miljonu vai 4,3% no kopējā izdevuma īpatsvara, sabiedriskai kārtībai un drošībai 1,3 miljoni un īpatsvarā 1,2%. Finansēšanas sadaļā, līdzīgi kā pagājušā gadā, mēs arī šogad uzsākam ar 5,7 miljoniem līdzekļu atlikumu uz gadu sākumu. Pagājušajā gadā bija 5,1 miljonus uz gadu sākumu atlikums. Attiecīgi aizņēmumu sadaļā saņemtajos aizdevumos plānojam 14,3 miljonus, tie visi noslēgtie pārējošie aizdevumu līgumi. Lielākais līgums ir par sporta manēžu būvniecību un plānojam atmaksāt 3,9 miljonus aizdevumu atmaksāt. Tātad. Un ieguldījumi šobrīd ir iekļauti komunāla servisa tilde pamatkapitāla palielināšanai, tirgus darbības nodrošināšanai un uzlabošanai. Attiecīgi lielākie paredzētie investīciju projekti pieminētā sporta manēžu būvniecība, tad Raudas pirmā stāva rekonstrukcija pārbūve, Angur stadionu, tāda būvniecība. brīvības laukumā labie kārtošana turpinās. Jaunpils vidus pamatskolas pārbūve un daudz citi. Runājot par funkcionālo kategoriju vispārējā valdības dienesta, kur plānojās vadības izdevumi, ne tikai sadalījums. Kopā plānojās 5,9 miljonus, tā skaitā pašvaldības iekšējā valsts parādarījumiem 1,5 miljoni, arī plānojam tos pašus 100 tūkstošus neparedzētajiem gadījumiem, īpatsvarā atalgojumā ir 52,2% vai 3 miljoni, attiecīgi pakalpojumu sadaļā 957 tūkstoši vai 16,2% no vispārējā valdības dienestiem plānotā izdevuma kopsummas. Tālāk, sabiedriskai kārtībai un drošībai kopējas izdevuma apjoms ir 1,3 miljoni, attiecīgi atalgojumu sadaļā vislielākais īpatsvars, tur ir 74% vai 953 tūkstoši pakalpojumos 115 tūkstoši vai 9%. Tad pašvaldības policijas darbībai plānojās 10 miljoni, uguns drošībai un ugunsdzēsības dienestiem 80 tūkstoši eiro un video novērošanai 134 tūkstoši 192 eiro. Attiecīgi ekonomiskā darbības satelījums ir tātad vispārējiem nodarbinātības jautājumiem 241 tūkstotis, lauksaimnieciskai un mežsaimnieciskai un zivsaimniecības darbībai 135 tūkstoši eiro, mežsaimniecībai attiecīgi 30 tūkstoši no kopējiem izdevumiem, būvniecības uzraudzībai 445 tūkstoši un ceļu uzturēšanai 2,512 tūkstoši, turisma nozarei 598 tūkstoši un attīstības projektu vadībai, kas ir attīstības nozars, atalgojums pamatā 556 tūkstoši. Tad vides aizsardzībai atkrituma apsaimniekošanai plānojām 191 tūkstoti, notekūdeņu apsaimniekošanai 271 tūkstoti un pārējiem vides piesārņojuma novēršanai un samazināšanai gandrīz 300 tūkstošus. Tālāk teritorijas un mājokļu apsaimniekošanai kopā plānojām gandrīz 12 miljonus, tieši mājokļu attīstībai 611 tūkstoši, teritorija attīstībai 1,288 tūkstošus, iela apgaismošanai gandrīz 400 tūkstošus un pārējie tāda teritorija mājokļu apsaimniekošanai, tai skaitā iegūtījumiem 9,6 miljoni. Veselībai kopā plānojās 210 tūkstoši, kultūrai kopā Tātad 8,6 miljoni sadalījumā par nozarēm izlaupīt darbībai 1,2 miljoni, mozeja darbībām 1,6 miljoni, kultūras namiem gandrīz 3 miljoni, tad arī pārējā kultūrai citām darbībām 1,3 miljoni. Izglītībā kopējais kopā plāno 59 miljoni, tā skaitā sākuma skolu uzturēšanai 1,1 miljonus, pamat izglītībai un vidējai izglītībai kopā 37 miljoni, interešu un profesionālai ievies izglītībai 5 miljoni, attiecīgi sīkāk izdalot izglītojumā pārvadājumu pakalpojumiem 850 miljoni un izglītojumā aicināšanas pakalpojumiem 2,9 miljoni. Sociālai darbībai kopā 15 miljoni, sadalījumā pa jomām sociālā aizsardzība darba nespējas gadījumos ir 1,9 miljoni, atbalsts gados veciem cilvēkiem 5,1 miljons, atbalsts ģimenēm ar bērniem 2,5 miljoni, mājokļu atbalsts 1 miljons, un pārējā sociālā palīdzība gandrīz 3 miljoni.
Tas ir tik detalizēts stāsts, ka man liekas, mums ir kāds miljārds, nevis miljārds.
Nē, mums ir tikai 107
miljoni. Paskaidrēm rakstā, mēs, kad esam sarakstījuši arī tos darbus, kas, ko mēs gribam izdarīt, lielākā daļā ir iesāktie darbi, kad no jauna varbūt ir šī paša abas divas stacijas. Beigās jau šī gada sākuma apsiprinātais šis Durbes pils projekts. Daudzās vietās, kā jau mēs atvešanā runājām, mēs neliekam pretī pilnu finansē, mēs ieliekam daļu, un mēs sapratām, ka šie darbi sadalīsies uz vairākiem gadiem. Tāpat tās, ka visi iepriekšējos gadus esam salikuši iestāžu uzturēšanai. Sadaļā pjaunas ir šitai, ko mēs jau iepriekš lēmām par minimālām algu pielikumiem. Mēs šai sadaļā neesam īsti pašlaik paredzējuši pieaugumu pārējiem, ko mēs pašlaik domājam, ka veicot kaut kādas pārmaiņas iekšējas, ka mēs varam mēģināt palielināt arī darbiem pusgada algu, tāpat tās, kā mēs izdarījām iepriekšējā gadā. Varbūt ir kaut kādi jautājumi, ja ir kaut kādi jautājumi konkrēti, ir, ka varbūt var precizēt vēl šīs lietas līdz domas sēdē.
Tas varbūt lūdēt,
un pīvērs var nobeigt.
Jā, es gribētu, jā, papildus datus jau detalizēt, stāstīt par jums komentēt, jā, arī iepriekšējās reizē diskutējot par budžetu, bet tomēr vēl arī finanšu komitēja akcentēt, ka tāds gandarījums ir, ka mums budžets struktūra veidojās tajā virzienā, ka mēs redzam, ka ieņēmums sabiedrība aug kopējās attīstības tendences, un par ko bija garš šobrīd runājot, kad iedzīvotā ienākuma nodoklis pieaugums ir mazāks uz nākamo gadu, un kopējā ieņēmuma arī aug mazāks, bet izdevuma struktūrā mēs tomēr viņu spējam veidot tā, ka mums pietiek visām pamatlietām, un spējam kapitāt arī investīciju apjomu, lai būtu nomada attīstīt nākotnē. Līdz ar to gribētu vēlreiz akcentēt pie ieņēmumiem, kad pie 92 miljoniem 244 tūkstošiem mums ir ielikta pārdota īpašana, kurus mēs plānojam divreiz mazāk, lai gan mums ir tas pārdodamo īpašanu portfels, kur pietiekam liels un nekustamo īpašanu portfels, bet šobrīd ir pieejam piesardīgāk par tie, kuriem būs nepieciešami un dokumentācijas sakārtot, tad tie arī šobrīd ielikti plānā. Un mums ir būtisks pieaugums Eiropas fonda līdzfinansējumā, kur ir ielikts 2,745 tūkstoši. Iepriekšējos gados mums bija bija maksimums pusotra miljona apgūta, tad šeit ir pieaugums līdz ar to. Budžeta pamat ieņēmumi bez pārdotiem īpašumiem un Eiropas fondiem, kas ir tādi, es uzskatu, ekstra ieņēmums, ir 88 miljoni 451 tūkstoci. Un, ja mēs paskatāmies pamat izdevumus, mums ir 107 miljoni 535 tūkstoši, no kā mums liela daļa ir investīcijās 22 miljoni, vairāk kā 22 miljoni. Šī investīcija sadalījums sadalās tādā veidā, kad mūsu ir jau šie pieminētie, šajos 22 miljonos 398 tūkstoši ir šie pieminētie Eiropas fondu finansējumi, ko jūs redzat budžeta projektā, 2 miljonus 741 tūkstoši ir pārdoti īpašo miljonus 51, ir paša finansējums 37%, ir 8 miljonus 250 un aizņēmumi 10 miljonu 355 tūkstoši ir 46% no 20, vairāk kā 22 miljonu investīcijas. Un būtiskākais rādītājs, skatoties uz budžetu šiem kopcipariem, ir, ka mūsu izdevumi bez investīcijām ir 85 miljonu 137 tūkstoši un izdevumi ieņēmumi bez papildus ieņēmumiem no ES fondiem un pārdotējiem īpašumiem ir 88 miljonu 451 tūkstotis, kas skaidri norāda, ka starpība pret pamat ieņēmumiem, pamat izdevumiem ir 3,3 miljoni. Tas ir tā nauda, ko mēs kopā ar pārdotējiem ar ES fondiem ieguldam attīstībā un kad mēs pamat lietās nedzīvojam vairāk nekā ir mūsu ieņēmumi, bet spējam pamatlietās arī atrast ietaupījumu un neiztērēt visu pamatījumus, bet iegūdīt nākotnē. Tas, ko es gribēju piedzilt pie šīs sadaļas, pie pārējām sadaļām, Dacei diezgan daudz pieskārās, bet varbūt jāpašu būtiskāko vēl arī pie aizņēmumu struktūras. Paskatoties arī šobrīd realizējumo šo investīciju projektu apjomu un cik mēs ieguldīsim pamatlīdzekļos šī gadā. Iepriekšējā gadā tie bija nedaudz uz 14 miljoniem, pirms tam no 22. līdz 24. gadā mūsu ieguldījuma atkal bija 10 miljoniem, tā kā šis gads. Gads, kad mums visvairāk tiks ieguldīts pamatlīdzekļos un priec, ka lielākā daļa no tā ir izglītības jomā, jo, kā mēs redzam, demogrāfijas cipari vai no iedzīvotājas skaits vēl arī vien samazinās un samazinās straujāk nekā iepriekšējā gadā. To būtiskākais ieguldījuma apjoms mums ir šajā, un ja mēs skatāmies aizņēmumu apjomu ar visiem šiem ieguldījumiem, tad viņš mums uz šo gadu plānojas 9,75%. Nu, kā mēs zinām, pašvaldībām līdz 15% ir šis samērīgais apjoms, un arī skatoties nākamajos gados bez budžeta pieauguma, neplānojot budžeta pieauguma, bet dažiem budžets augs gan lēnāk, bet tāpat tām pieaugs, viņš mums nepārsniec vienā bija 15% arī skatoties ilgtermiņā līdz 30. gadā. Tas ir pie saistībām, ko gribēju piebilst. Tad, jā, no pārējās sadaļas, kur ir kādas izmaiņas, vēl gribēju akcentēt, ka mēs katru gadu skatāmies, kad mūsu budžets uz nākamo gadu, ja mēs plānojam 25. gadu, tad mēs uz gada beigām bijām ielikuši, ka mūsu apjoms būs 0, tad uz šo gadu mēs tomēr esam plānojuši. Kad mums būs līdzekļu aplikums, realitātē mēs redzam, ka mūsu aplikums ir par 5 miljoniem uz mēs nulli, kā bijām plānojuši 25. gada sākumā, uz 26. gada sākumā aplikums ir par 5 miljoniem. Un, jā, protams, mums ar visiem investīciju plāniem nav gājis, mums izpildi pār 80% nekā bija gada sākumā plānots. Mēs zinām, ka lielākais mazliet 3-4 mēnešus vēlāk uzsākām sporta manēžu, līdz ar to izpildi ir mazāk. Un kaut kādi projekti dažādi iemesli dēļ pārcēlās, bet būtiskā pēc, ko es gribētu akcentēt, tomēr skatoties pret iepriekšējiem gadiem, un to, ko šobrīd esam pret iepriekšējo gadu un to, ko šobrīd esam ielikuši budžetā, ka tomēr šajās jomās, kas ir preces un pakalpojumi, ka šobrīd mēs plānojam tik, cik bija pagājušā gada plāns, bet izpildē mums ir krieti mazāks summas, līdz ar to mēs, protams, ir paredzēts visas tarifu izmaiņas un iespējami elektrības un tā tālāk, bet mēs šajā pozīcijā redzam atspoguļojumu tam darbam, kas mums ir gan teritorija uzkopšanā gada laikā veikts un tā tālāk, kad mēs esam izveidojuši gads ir noslēdzies 25. Ar līdzekļu atlikumu, tas mums jau plānot arī šī gada darbus veikt pilnā apjomā un jau plānot arī vēlāk investīciju apjomā. Tas no manas puses būs viss. Paldies!
Jā, paldies, es redzēju, ka tur skaidrām rakstāja 70% no pārdotajiem īpašumiem paliek pagas pārvaldēs un 30% ir kopijā katlā. Bet kāda ir tā situācija ar iepriekšējo gadu, jo mēs zinām, ka bija pārvaldes, kuras veiksmīgi realizēja īpašumu pārdošanu, bet tās naudas, es sapratu, ka bišķi tika novirzītas citiem pakstiem. Vai nav tā, ka tas pazūd kaut ko nebūtībā, tas tiek viss pie palikt?
Tabula ir, visiem esam
norēķinājušies.
Tur taisnība, kad mums iekšējais tas aprēķins ir, bet visiem mēs par nulēm neesam norēķinājušies. Smārdi parāds, kūri parāds, jauns attiecības.
Tā tabula ir kaut kur, kuram aiziet vairāk, kuram mazāk, tas ir slīdī, ko mēs sūtījām atlīstīt. Mēs sūtījām tur ļoti labi, var redzēt, ja nepaskatījies, es tev parādīju, kur ir attīstības īpašumi, pārdotie īpašumi, tur arī ir kopsadalkums, kurš investīcijās un ieguldījumās, tie 70% paliek, kurš ir, tā kā, kuram ir iedots vairāk un kuram ir klusā un kuram ir mīnus.
Ar gadu nobīdēm
tabula ir un informācija iztiek laika tiek uzturēta. Jā, Mārtiņ?
Jā, cik tu tās gadu nobīdes varētu mums būt?
Nu, vairāk.
Nē, ielikās. Bet, ja tā pavisam konkrēti par šo lietu runājot, tad 6. noteikuma 23. punkts manuprāt būtu tomēr tās beigas jānomaina uz satūstojuši attīstību programmai, bet konkrētā pagas teritorijā, tieši tāpat kā ir 25.2 punktā, lai mēs pie šī jautājuma neatgriezot pēc nezinu 5-10 gadiem, bet tās pagas pārvaldes tomēr varētu īstenot šo spēju un izmantot stāvos pagas, kas pārsot līdzi nav. Jo šobrīd šis 23. punkts ierobežo tādā veidā, ka nu, visam ir jābūt tikai vienīgi pēc šī te rīcības un investīciju plāna, kas nozīmē to, ka mazākus projektus par mazākām naudām viņi jau mums nevar īstenot, jo mēs saistošajos noteikumos esam uzlikuši konkrēti mērķi. Tāpēc no meža īpašumiem mēs tā ar to mērķi neuzliekam, mēs pasakam, ka viņi var īstenot to savā pagastā pēc tādā šeit ir rakstīts, tādā minēto finansējumu pagastu pārvaldes izmanto, lai realizētu investīciju projektu publiskās infrastruktūras sakārtošanai konkrētā pagastu teritorijā. Man būtu ierosinājums un lūgums arī 23. punktā tādu pašu šo te mērķi noteikt, lai tie pagresti varētu arī mazākus projektus realizēt. Un investīciju programmas, tā kā mērķi ar šādus paturi
ļoti daudz no tiem darbiem visu tajā programmā ir iekšā. Un tieši tā. Es tur neredzu īstenībā arī problēmu, ko Mārtiņš saka.
Nē, nu šobrīd,
šobrīd mēs
jau stipri, nevis bišķi, jo nu, mēs ne, arī neskatāmies to, ka jūs neskatāmies uz jaunsāt pagas, kur mums ir 240 tūkstoši īstenībā jau pāris gadus nenovirzīt tieši tā pagasta vajadzībā. Tāpēc, ka viņi, protams, izlasot šo noteikumu, mums jau nekā nav. Mēs jau nevaram. Nu, tad mums ir jādomā, mums tur ir arī par konkrēto pagastu runājumu, tad mums tur ir arī mūsu pusē vēl šis te par šī te karjera teritorijas attīstību, mēs to ko esam uzīmējuši, to ko neesam, un ar to tā nauda, protams, viņi ir ļoti labi, ka viņi tur nosacīti stāv šobrīd, viņi netiek iztērēt pa mazākām lietiņām, lai mēs varam to ko lielāk realizēt, bet, nu, citos pagastos, kur tas īpašums tiks pārdot, nezinu, pieņemsim par 20 tūkstošiem, nu, tie 70% būs 14-15 tūkstošiem, ne? Viņam ir jāvadās tikai mērķi programmas, kurā mēs tik maziņas, taču, nu, tā ir sapņa grāma, kurā mums, nu, mēs paši esam vairāk kārtīgi teikuši to, ka dēļ valsts, dēļ šīm, dēļ Eiropas skolumiem un tā tālāk, mēs tur mainām katru mēnesi, bet šobrīd mēs ar šo punktu gribam to vēl vairāk, principā, birokratizēt arī šeit uz vietas, ka katram pagastam arī būs jātais, jāliek atvies mazais, un jau viņi iekšā investīciju plānā lielē. Vai tas ir nepieciešams?
Šāds punkts bija arī 25. Gada
būs. Jā, jā, nu tieši tāpēc es arī jūs to norādu, ka tas kavē arī kādā vietā, to, ko uz vietas ātri izdarīt mazo projektu.
Pietiekoši daudz mazie projekti, es uzskatu arī pagastos, jā, un mēs neliekam.
Ja mēs paši uzliekam, tad mēs pārkāpjam šo punktu, ko mēs paši esam.
Kas ir mazais projekts, kā es domā, kas ir mazais projekts?
Tā ir nauda, tā ir nauda, vai mēs varam. Tā ir nauda,
vai
mēs varam. Tā ir
nauda, vai mēs varam. Nu, kā infrastruktūra vai...
Nu, tas ir bērnu laukums. Piemēram, nomainīt to vienā bērnu laukumā vienu iekārši, nu, nezinu, 7000, nu, tagad es nav pirks tas summas dzīvi. Bet vienu iekārši nomainīt, mums viņu ir jāieliek investīciju plānā, ja mēs to gribam izdarīt no pārdoto īpašu naudas.
Konkrēti runājot par Jonsātēm, tad viņiem ir investīcija plānā šis mērķis.
Līdz ar citam nebūs par to, nu runājam par, nezinu,
pārbaudžu vadītāji viņi nav teikuši.
Zentēks pagastā ir mazie rakstas, ne, jebkurā darbā, jebkurā pagastā ir šis plāns sarunāts, un tur ir mazie arī līdz 10 000 plāns, ko darīt šogad, ko nākošgad darba realizāciju, un būs jau nerakst investīciju plānā. Arī ir lielāka darba, ja mēs paskatāmies, tad kopējā sarakstā mums ir šobrīd kaut kur 70-80 projekta droši vien, un vēl ir, ko pagasta veids no maksas pakalpojumiem, un no savu budžetu, ko šī mazie darba, ko viņi darīja, kas ir tas, ko budžetu esam padarīt. Kokajā ciparā gada beigās mēs varam paskatīties, kas ir izdarīts, kurā pagastā.
Es sapratu, ka Mārtiņa Rosnēna 23. un 24. punktu izteik līdzīgās refekcijās.
Tad vienkārši svītrot no ārga atbilstoši, jā, ārga.
Jā, investīcijas ir plāna. To aizstāt pār konkrētā pagastu teritorijā.
Tā ir. Nu, te ir noguldījumiem pagastu pārpašu.
Jūs sāk, jūs daudz attīstībēm,
visi. Projekti īstenošanai
kādīs, jā. Nē, publiskās infrastruktūras
Ja 23. No.
Ja mēs paņemam 242 pēc tā formulēta, tad ir viena tā priekšā vienkārši.
Kolēģi, tā ir nav. Tā ir mūsu iekšēja vienošanās. Īstenībā par to, ka 70% paliek tur, 30 tur. Es neredzu problēmu, kad vienkārši atrunāt par to, ka ir šis sadalījums un ka šī nav tiek nobežīt pagaļ pārvaldžu attīstības projekta attīstība bez tās programmas. Viss.
Kas mēs tur paskatījā, lai realizēt investīciju projektu publiskās infrastruktūras sakārtības, ne kaut kādā pagastē?
Ar kādu projektu vispār ir lieti, jo kāda kaut kas no sanāks saistībā ar šo naudu? Es vienkārši gribētu dzirdēt kaut kādu vienu reālu piemēru, nu,
kas nav uzklausīts, kas pārvaldes vadītājs, vai viņš kaut ko ir aizmirs ierakstīt un pēkšņi viņš grib iztērēt to tādām investīcijām. Es nesaprotu, ko ir tas cepietis šobrīd.
Nē, nav cepietis.
Nē, bet nu, prieši kam tad kaut ko vajag mainīt? No, kas tad mainījās šobrīd kontrolē? Tāpat tām pagas pārvaldnieks saskaņo ar visu ar izpildu, ar visu notiekās, visu darbu notikušies. Es šobrīd tā redzu, no, kaut kāds līdzeķis aizskaitīt, viņam kaut kāds brīvāks rokas ir.
Nē, nē, nu, ko ne, nekas netiek aizskaitīt, tā panās no. Visi kopīgi.
Es neizpēju,
tev par lemju.
Nu, nu, ko lemju, nu, bet nu, ko lemju, mēs jau lemjam tā patā, no, par tiem investīciju projektiem. Nu.
Es neredzu par galīgi problēmu, es ar to vienu pusu formulējumā jātājumu. Pusotru, pusotru rinkopu nomazinām.
Bet ņem ārā visu.
Visu nav jāņem, jo iekšēja atruža mums ir. Tāda, par šim tas 70% ir, tas tajā punktā ir atspūļot. Es teiktu, ka ieliekam punktu aiz vārdu projekta īstenošanai un atlikšo teikumu daļu izņemam. Tā, citi iebildumi.
Jā, tāds ir Mārķis.
Jā, Mārķis, Renārķis.
Skatījot bildi, vien saņemtu mums vēstuli no Džūkas pamatskolas par nepieciešamiem remontdarbiem. Tur steidzam mūs, kā kas piešķi to finansējumu, protams, finansējumu summā, viņi tur neko nav norādījuši, bet vai jūs jau iekšē esat to runājuši ar viņiem, cik viņiem būs nepieciešams un vai mēs to arī nevarētu iekļaut šajā budžetā?
Viņš ir iekļauts, bet Renā, mēs ar Ruslanu no šodien pēcpusdienu aizbrauksim skolu apskatīties klātienē, ko viņi grib un, un kāds tas viņa vēlums. Jo tur bija negadījums ar boileri, kur, kur mēs kaut kādu daļu naudu saņemsim no aprašanātājiem un, un pašlaik tur ir diskusija, kur, kur šo grupiņu izvieto, tāpēc aizbrauksim vēl vienreiz vietas apsekot un tad arī pieņemsim lēmu, kā to problēmu tur atrisināt.
Labi, paldies, paldies,
paldies. Ir vēl kādi jautājumi?
Konkrēti par rūpniecības ielas projektu, vai mēs viņu esam tur nolikuši vispār malā, vai tas ir notiek, jo samā 5% ir kaut kā plus minus 50 miljoni vēl, uz ko mēs varētu ar viņu pretendēt. Mēs viņu pagājušajā gadā tā kā nolikām malā, tā ir tāda, ka nevar sasniegt tos mērķi, tā produktivitātes mazināšana, līdz ar to, ka nu, darba vietas tur prasītas. Es saprotu, ka tas ir nomazināts šobrīd kritērijos, šīs te darba vietas, kā sasniedzamais rezultāts, vai mēs viņu tā kā neiztenosim, nav
paredzēts.
Tulīt viņš ir iesniegšanas termiņš. Nākošais ir kāds tāds.
Jā, savam iet ar pūri, jo pūri tos kritērijus visus izpilda.
Bet pūri mēs realizējam.
Jā.
Tas jau
ir pūri ieklās.
Tas jau ir cits kaut kas.
Stūmes.
Ja mēs šobrīd redzam, tas ir ok, viss ir baigi skaisti, mēs industriālo parku attīstam, tas ir vajadzīgs un tā tālāk, bet arī šī teritorija, kas mums ir pat pilsētā.
Tas pats ir samazināts, bet tur grādījās vienmēr mēs sasniegt, nevaru arī samazināts.
Bet to mēs esam izskatījuši, izvērtējuši un mēs nevaram
sasniegt. Šobrīd vajag, jo tur jau tas, ja tur neviens vadotājs šobrīd nav mums pārliecis, ka nāk tiešām mums nav skolta sāģitēt balsīt.
Mēs esam mēģinājuši.
Tikā kurš nolēc Ventspils un Kuldī.
Viss jau skonto tik balstīts, jūs esat priecīts.
Mums vēl 27. gads reputācija. Mēs, protams, varam izskatīt jautājums arī, protams, par šī projekta samērīgumu. Ir kārta 5 miljonu eiro investīcijas. Kuldēs kanalizācija, kuram nav patēriņš ir ļoti mūsu galā, protams, jā. Un līdz finansējumu sadaļā mūsu sadaļā bija tiekuši vilni, bet nu, vēl teorētiski laiks mums par to piedalīties, un piedalīties, to arī varam lemt 27.
Jūs kāds pisadalījums procentālās mūsu sadaļā?
Mēs esam vēl saka priekšu.
Mēs tur
Tur ir labi atvalsts
intensitāti.
Tur ir apskatīties procentu ir pat cik finālā viņi nosūt.
Nē, nē, tur tas nav komunikācijas neapdalstās, ka mūsu dēļ
ir... Mūsu dēļ tur stipri lielizmā. 1,5 miljonu apmēram, ja es pareizi atceros.
Tur ir 3 miljoni mūsu daļa, jā.
Nē, nē, es mums 5,2 miljoni, tāds, ka ieteikti mēs iepārējām. Šeit man ir valsts sadaļa, pusis, mēs zinām, man liekas mūsējā. Bet viņam droši vien, ka vajag aktualizēt, tad tur mainījušies nosacījumi, bet pašlaik visās indikācijas, ka mēs tur nevaram sasniegt, kaut kā mēs tur paši esam uzrakstījuši. Kad tur var runāt un atteikties no kaut kādas daļas, tā kā sākotnēji bija paredzēta tikai vienu kārtu, jo mēs jau tur igrāvām pilnu programmu.
Jo, nu, nolīgi, mēs jau ļoti labi saprotam to, ka nu, tā ekonomiskā attīstība bez ieguldījumiem, nu, viņa nebūs, jā. Tas, ka mums ir nepieciešami iedzīvotāji vairāk, lai mums būtu šis te arī budžets lielāks, to mēs vēlamies un tā tālāk. Tad šī ir arī viena no iespējām kā parādīt to, ka tas mums ir vajadzīgs.
Viņš jau nav mati nokalīgi malā. Tas, ko mēs pagājuši gadu izdarījām, mēs bišķi tā kā papīdījām to termiņu, jo mēs sapratām, ka tas pilnīgi nevar. Līdzīga situācija jau arī tagad par šo pagājušo gadu. Mēs sapratām, ka tur baigi nekas ātri nenotiks aiz telpās. Un tie rādītāji, kaut arī tie kriteriji samazināt, vienalga mēs vēl nevaram jūs visus izpildīt.
Bet mums jau tur vēl ir arī pašvaldības zemes, ko mēs varam līdz ar to arī mēģināt piedāvāt.
Projekts ir sagatavots uz to mirku, kad visi tur gāja, kā jums atteikt, mēs balstījāmies uz konto attīstību, mēs pašlaik tās tādēļ visi ir nobērtus. Es pats domāju, ka viņš vēl nevis jāaktualizē un jāskata, bet projekts jau nav nolikt, vēl ir plauktā, lai viņi izmestu.
Es sadzirdēju no Mārtiņa, kad ir nauda, ir samazināta kritērija, vienkārši vai mēs esam izvērtējuši un izpētījuši. Nu, un visam, ja ir mēs izvērtēts, tad ejam tālāk. Ja neatbilstam, ja varam iekļauties, tad lūdzu. Mums ir iespēja izvērtēt.
Viņš šajā budžetā pašlaik viņam nav paredzēts, bet viņš nav arī atrīst, tad jāskatās iespējas, ja tur ir iespēja iestartēt papildus daļu, tad tas ir jādēļ, protams, jau. Jo tad vadās mēs esam visos jau iepriekš minēties par tām pašām patvērsumiem, mēs esam iekšā un mēs tā kā visu laiku to savu darbu uzturam un tāpat ir nākas klāt. Kalpmāja, ko varbūt mēs pagājuši gadu sākumā necerējam, ka tāda varētu būt. Un ir lietas, kur mēs dabonam šo te finansējumu, bet startējot jau mēs to pateikt, ka viņš būs, visu laiku tā situācija mainās.
Mēs skatējot, mēs uzreiz pasakam, ka nebūs.
Var sakot izvērtējumu, kur vai pie tie samazinātām šīm prasībām, vai varam startēt, un ja ir iespēja paņemt naudu, nu, tieši tā.
Tā labi, tāda precizēm ir 23. Punktu.
Noliekam
plauktā. Vai ir vēl kādi ierosinājumi? Ja nav, tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu. Lūdzu balsojam. Slēdz balsojam. Tā, mēs atturas desmitī par paldies, varam pie nākamā jautājuma. Par ziedojumu pieņemšanu Tumnes pamatskolas mācības labi kārtošanai. Tad pagājušā gada nogalē viena izbijuša Tumnes skolnieka, kas dzīvojas ārzemēs. Un viņa vēlme pēdējā ir bijis, kad šo te naudu pārskaita Tumnes sākuma skolai, kā sākuma pamatskolai, kā ziedojumu. Un attiecīgā summa 56 389 eiro 67 centi. Naudas daudzums jau ir jau ieskaitīts, bet mums ir nepieciešams lēmums. Konkrēts mērķis ir ziedojums ir Tumnes pamatskolas vides labiekārtošanai, mācību procesu uzlabošanai. Vai ir kādi jautājumi iebildumi?
Rīks nedaudz, tas mērķis ir skolas direktors uzstādīts mērķis. Ziedotāja mērķis bija vienkārši vispār četri gadīgajai skolai. Nu, kad tur nav obligāti tikai šāds kontrakts, bet tas ir konkrētāji izvērtējums, ko?
Jā, mēs tas nodefinēts, mēs nevaram viņu tagad, nezinu, tu neielu asfaltē, viņš ir skolē, tad viņš arī ir skolē. Nu, viss, kas saistās ar skolas, tāpēc nodrošināšu. Tā bija reti gadījumi, bet tā bija.
Es tikai tad, es skatos, pēc budžeta mēs pieņēmām, ka nulle būs ziedojumos, un tagad vēl kāds
izdomās.
Jā, bet pieņēmām šogad vēl kāds izdomās.
Bet to jau mēs esam
nokļūtas.
Mēs
tā,
mēs varam
ieplānot. Kurš jau kurš miljonu dabūs.
Tā ir mirpa, ka tas ir noticis, tad arī mēs par to lemjam un...
Bok, vienkārši jau, ka es vajāt ir mērpēc, ka ir tā
pamēģināt, kā 6 miljoni.
Bet paldies, Riksim.
Tā, ja jautājumi vairāk nav, tad man lūgums ir atbalstīt un ar pateicību pieņemt ziedojumu. Lūdzu balsojumu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstīti. Paldies pārējām jau pie papildu jautājumiem. Tātad pār pašvaldības nekustamā īpašuma zemesgabala rauds jau 32A un celtnieki jau 3B nodošana atsevināšanai. Dzitra, bet mēs jau par šo lēmām jau kādu laiku apakaļ. Neviens nepieteicās, bet tur tas ir tādīgi daļai ar altumu lēmu, varbūt, kad divars var izstāstīt cīkāk. Tāpēc tā notikās, kāpēc nepieciešams atkārtot šo lēmu.
Jā, iepriekšējais lēmums, tu balstīts uz to, kad... Programmā var pieteikties, kā mēs zinām, speciāli nosacījumi tikai Altumu daudzīvokļu jūsu māju realizācijai, un vēl aiz vienus izsūlus notika šeit brīdi, nebija noslēgts līgums ar Altumu, šobrīd ir gan Altumu kredīta komiteja, gan valda pieņēmus lēmai, un šobrīd dienās tiek parakstīts līgums, un līdz ar to projekta potenciālais realizētājs griezās ar lūgumu, lai mēs izsūdinām pa jaunam. Bija tikšanās par tehniskām nezdarbām jau uzsākt. Priekšlaicīgi nezinot izsoles rezultātu, jau virzīties arī projektēšanas virzienā. Nu, tur bija viss notiksies un savai piedalīsies. Un visi lēmumi ir pieņemti uz to brīdi, kad pēc viņa plāna viņi ir nolikuši 20 mēnešu projektu realizācijai. 6 mēneši projektēšanai un 14 mēneši būvniecībai. Paldies.
Tā, un cipars paliek tāds pats, kā bija uz iepriekšējo ISO 7900. Vai ir jautājumi iebildumi?
Un ISO noteikumos arī, kas nav mainījis.
Jā, tā bija tieši tā pats. Tā, ja jautājumu tur nav, tad kaut lūgums balstot par septu to lēmu projektu. Slēdz balsojumu. Tā, viens atturas 10 par. Paldies pārējiem pie nākamā jautājuma par grozījumiem. Tukuma nav 24. gada 19. decembra lēmumā par sabiedrības tipu reorganizāciju. Un lūk šī Ines noziņot.
Jā, es saņemu šīs jautājumus. Ar lūgumu pagarināt reorganizācijas terminu bija jau tad novērķis sēdētika pagarināts līdz 37. februārim. tu var panākt vērāk to, ka domas sēd 29. janvārī nebūtu iespējams iekļauties termiņā, kas ir, tātad, ņemot vērā kaut kā tā samazināšana par prasmošanu termiņā, un tādēļ ir, kas būtu pagrināt termiņu. Vai tas ir tā, ka tas sēd izskatot iesniegot pie rūgums pagrināt termiņu, nevis esam tā, ka tas sēd šobrīd piedāvātais sēd vēl termiņu būtu 13. marts, bet ņemot vērā turpmāk izskatām jautājumu par pamatkārtu, tā tad stiprākais šis datums noteikti mainīsies pēc lāmas.
Nezvot, jā, iespēja pat tiek skaidrībā, ja ko mēs tur runāsim tālāk par pamati kapitālu, mēs varam novienoties un sēdēt, tad jāreiz par datumus tāds var palikt.
Jā, jūs savādāk, ja nebūs pabērti, šī ir jāorganizācija nebūs uzsākt.
Jā, mums es varbūt papildināšu šo Inesi, jā, mums vēl aiz vienu no pabeigumies ar revidentiem un arī no ārpuses konsultējušies ar zinām šiem reklams, reorganizāciju jautājumi ir komplicēti, un šobrīd mēs varam norakstīt un pamatkapitālu palielināt. Mēs norakstīt, bet pamatkapitālu izmaiņas neik tikai uz to sadaļu, kas ir tukuma ūdeni ieguldāmā sadaļa, bet diskusija jautājums ir, ka mums tur ir pamatlīdzekļu sarakstā, kā jau mēs zinām, ir citas lietas, ko pie reizes varētu sakāt. Pamat jautājums ir vairākšanu pēc novērtējumu vērtības vai pēc ieguldījumu vērtības un kāds ietekmēs ilgas pamatdarbību, jo budžeta tad pamatkapitāls samazināsies būtiski, bet no otras puses vajadzētu arī sakārtot arī tikai ūdeni ieguldāmo daļu un šīs ar ūdeni saistītās izmaiņas, bet varbūt pievērts vajadzētu sakārtot arī pārējās sabērts. Bet par to mēs vēl diskutējam. Meklējām pareizāt, ko visinājām.
Jā, tā ir Matiņa.
Jā, es nezinu, kurš reiz šī virši mēnu kādu pazīmē, bet tas ir daudz reiz. Mans priekšlikums būtu vienajā punktā 25. Gada novembra, tad aizstāstu reizā kaut kā 26. Gada jūnī, lai būtu tā, ka pilnīgi droši, mums vairs nav pie viņa jāatgriežas un nav vairs savreikti jāgroza, tikai tā ir tā, ka mēs atkal neiekļāvēmies termiņā, jo par šo mēs runājām, ja nemāk, bet tajā oktobrī, novembrī, tad mums bija iepriekšējie grozījumi lēmums, tad viss bija tā, ka jābūs, un tad ieliek, un šobrīd vēl to pusgadu papildus, no viņš kopums ēst neprasa un nebūs sāpīgi, vienkārši nebūs arī Inesē jānāk, bet būtu pēc mēneša, es ļoti ceru, ka tā tas nebūs, bet pēc mēneša atkal jānāk un jāstāst tieši tas pats, tad noliek galvu, kad mēs neesam pateikti. Mēs esam
viņš pateikti, pirmais jūlijs?
Pirmais jūlijs varētu būt, bet pilnīgi es ceru, ka droši datums, ka tiešām mēs šo beidzot pabeigtam. Nu, darbības jau ir notikušas, mums ir novēlojums objektīvi, neobjektīvi, tas uz kāds ir paši sirdsapziņas, bet ieliek un normāli termiņi. Tagad es saprotu, ka ar tiem novērtējumiem viss ir kārtībā, ja, tā kā, nu, mēs esam tiešām jau gala procesā, nu, kuras principā astēja jāsāk.
Momentum, priekšdomis ir Mārtiņā izmainīt šo te pirmā punktā 13. martu ar 1. jūliju,
jā.
Bet tad trešajā punktā kaut kas mainās to?
Jā.
Kas tur mainās? Tas ir reorganizācijas lietu. Ok. Tā, jā, pārējie atbalsta priešlikumu, tad priešlikums pirmajā punktā izmainīt 13. martu par 1. jūliju.
Es ļoti ceru, ka tur neviens nedomā, kas atkal, ka iespējiem laika vilkšana, jā, bet esam.
Tā, pārējie piekrīt? Tad tomēr izlabojam un uzstīts tādu balsojumu par lēmumu projektu ar korekciju pirmajā punktā par vienu datumu. Tā, labi, balsojam. Slēdz balsojumu. Tā, visi esam atbalstījuši, paldies. Pārējām pie nākamā lēmuma
punkta par grozījumiem 22. gada 1. jūnija pilnvarojuma līgumā ar SIA komunāla servisa Tilde termiņu pagarināšanu Turkuma novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo Turkuma novada Tumes, Degolis, Sēnes, Zemtenis, Lampes, Džūks, Cirlaus, Turkuma, Būs, Jaunsāda, Pagasts, administratīvā teritorija esošo dzīvumam no telpības līguma noslēgšanu un maksu iekasēšanu. Un lūkšu pilzīti noziņot.
Pagājušā gada decembrī pieņem lēmu par to, ka pagarināja 22. gada 1. jūnija pilnvarojuma līgumu ar Tildi 28. gada 30. decembrī nodrošināt šīs īres, turpināt slēgt īres līgumus, mirksēt īres maksu minētajās pagastu teritorijās. Un tāpat arī decembrī pieņem lēmumu, ka no 1. janvāra Tilde veiks pārvaldīšanas tiesības Turkuma pilsētā. Slēdot šo te līgumu par pārvaldīšanu Turkuma pilsētā, viens no punktiem ir Tildei arī slēgt īres līgumus un iekasēt īres maksu, kas attiecīgi izpildās tieši tajā līgumā, kuru šobrīd jūs darat pagastu teritorijās. Mūsu ierosinājums ir papildināt šo te spēkā esošo līgumu par īres maksu un pievienot Turkuma pilsētu, jo šī īres maksu nosacījumi ir identiski tādi paši jāievēro Tildei ne tikai pagastot, bet arī pilsētā. Un šis ir tāds risinājums, lai nebūtu kārties līgums jāpārt, un mēs varētu pievienot pie šī īres līguma arī Turkuma pilsētu. Tas ir tāds viens priekšlikums, tā ir skaitā vienošanās, ir pievienota klāt, jo ir redzama visa Turkuma pilsētā. Šīs dzīvokļu adreses un arī aizpildīt visi šie labie kārtojumi un kas tajā dzīvokļu kāds status ir. Un vēl papildus līgumā, pie īras līguma, nonācām pie secinājuma ar Tildi, ka šobrīd līdz šim Tilde arī veids varētu piedzīvot tie, kas nemaksā par dzīvokli un viņiem ir šīs pilnvarojumas pēc pašvaldības piekrišanas iet uz tiesu un šo varētu piedzīvot. Tā brīdī, tad, kad ir lēmums, kad ir jāizliek dzīvokus vai jāizbūt īres līgumus, tad Tildē jānāk uz pašvaldību, jāprasa saskaņojums, lai viņi to funkciju varētu veikt. Mēs neapmuknām šo birokrātiju, mēs izdomājam, ka varētu viņi pat tiešo iet atbrīvot dzīvokus tiesas pamata bez pašvaldības saskaņojumu tikai tajā gadījumā, ja ir parāds. Attiecīgi uz kaut kādiem jautājumiem, kas ir nekārtības vai tur apakšī, ir izdot citi jautājumi, tie iet savu dzīvu komisiju, protams, bet tieši šajā gadījumā, ja jau reizi viņi iet uz tiesu pēc parāda, un lēmums ir tāds, ka nebūs vēl atskaičanās pašotības saskaņot, tāds ir jau viens papildinājums līdzi.
Varētu droši varam izskatīt. Bet īstenībā nevajadzētu šo 22. Gada pilnvarojumu līgumu paņemt un atjaunot pārjaunot un pilnīgi no jauna, vai mēs paši šobrīd visas tos grozījumus nu tā
līdz galā. Tur mainās tikai termiņš, un nāk klāt šitajā vienošanās nāca klāt adreses, un plus vēl viens šis te punkts, un viss.
Jūs par lauku tiekšo redzīmi to dara?
Jā, viņi jau to dara. Jā, viņi paši nāca ar priekšlikumu šādu, lai varam iekļaut. Jūs tur pilnīgi loģisks un pārņem šo jomu, viņam tiesi izpildīt tiesas spiedu.
Jautājumi, iebildumi? Es domāju, ka atbalstam un izvienos ar priekšu. Tā, jau lēma projekta sagatavots līdz balsojumu. Tā, visi esam nobalsojuši. Tā. Tā, labi, tad trīs piekais jautājums par SIA tilpas pamata kapitāla samazināšanu. Tās bija, ko es jau sākumā aicināju lēmumu projekts ir sagatavots, bet ir sagatavots ar šo te summu, kādu mēs esam ieguldījuši kaut kad sen apakaļ. Un diskusija ir, vai ir lēmums šāds, jeb šis pamatkapitāls, ko mēs gribam samazināt, vai viņš ir jāpārvērš. Mums visi pārliecības nav kā pareizi krīt, tāpēc man bija lūgums šo te jautājumu pašlaik atlikt.
tad mainās.
Tas ir ieguldījums, tūnas tur ir, vai vērtē ieguldījuma, kā ir pirms kaut kādiem gadiem ieguldījis. Tā
ir vērtības bijušas ieguldījumiem.
Un neņemot vērā amortizācijas un neko?
Tāpēc ieguldījuma vērtība ir tajā brīdī fiksētā vērtība, kad ir, ja amortizācijas ir jāņem vērā pie pārvērtēšanas. Ja nav pārvērtēta, tad ir īpašnieka šī daļas vērtība, līdz ar to tiek noprasīta tā daļa, kas ir
Bet mēs šobrīd taču visu vērtējam
pārvērtējumu. Tas jau būs cīnes, tas ir uz pārvērtēšanas, pārvērtēšanas reizēt, tas neskat pamat kapitālu, tas skat pašu kapitālu.
Tad visu mēs nenovērtījām? Vērtē netiek
pārvērtēt? Pārvērtēt to, ko tildētā tad nebūs nepieciešams saimnieciskajā darbībā. Pārvērtēt to, ko to stuku nodedam un to, kas atnāk atpakaļ pašvaldībai. Tas ir pārvērtēt. Tas, kas paliek pašā tildē, tas netiek pārvērtēt. Tas turpinās un saimnieciskajā
darbībā. Ja mēs tagad izņemam ārā šo 2,2 miljoni un novērtējumu summas, kas būs aizgājuši stuku mūdenim, tildē nepaliek mīnusā pamatkapitāls.
Nepaliek.
Mīnusā nav. Pamatkapitāls arī nav mīnusā. Es nutrātu, ja mēs sistēmām tagad pamatlomu pārvērtēt, es saprotu, paliks viņiem molētos uz viņiem.
Nē, norakstās. Es esmu sazinājusies ar pāris no koordinācijas centru, Zīgulas pašvaldību, Jūrmalas pašvaldību, Jelgavas pašvaldību un visi, kas ir samazinājuši pamatkapitālu, ir samazinājuši par novērtējumu summu, jo tie ir aktīvi, kas šobrīd ir tādā vērtībā, kādi ir novērtēti, un tos nevar samazināt par summu, tā sākotnējā summa, kāda tā tika varbūt pirms 10 gadiem ieguldīt. Ieguldījums ir viens process, un samazināšanas ir cits process, kurā mēs pēc fakta, izņemam ārā konkrēto aktīvu, tad būs rekstu māna, kādā tā ir šodien, un viens pret vienu atrodam un tas vērtējums jau ir pievienots klāt, tikai tur es saprotu, ir daudz citas pozīcijas, kas ir jālikši. Man nav zinām šī summa, kāda būtu pēc fakta, kā ir novērtēta, tāpēc šobrīd šis lēmu projekts par to samazinātu summu, viņš nav klātus. Un es vēl gribu paskaidrot, ka pēc juristi tā domā, jo likums ļoti skaidri patrunā, kā palielinu pamatkapitālu ar mantu, tad tur jābūt novērtējumam. Likumdevējs nav atrunājis, kā samazina mantu. Tas nozīmē, ka juridiski, analoģiski mēs piemērojam palielināšanas procedūru ar novērtēšanu, kuru pēc fakta tad mēs arī samazinām. Un, protams, arī būtiski jāskatās arī šis te pamatkapitāls, kāds galvas rezultātā paliek, jo mēs nezinām, es neesmu pārbaudījusi par kuram ķīlām vai kredītiem, kā tas attiecināsies uzreiz uz pildi, ja banku uzreiz konstatēs, cik būtiski samazinās pamatu. Mums ir jārūpējas arī par kapitālu sabiedrību, lai viņa samazinot pamatkapitālu, no vērā ar īstu tirgu, ka viņš ir ļoti apšaubāms sadarbības partners. Tas ir man paldies.
Pilnīgi piekrīt.
Tāpēc mans lūgums ar sākumam bija, ka precizēt visu šīs nianses, jo tā ir, tušanai grantežiem jāiesaistas, kā tas ir, jo pašlaik mēs esam to summu, kas ir ieguldījušanas, vienkārši matemātikas, ka ņemam nost, un tas loģiks, nezinot likumu, lai es teiktu, ka viņi ir jāpārvērtē, bet grantediski ir jādomā, ka kā viņš tur nevar
izskatās. Jo, kopēj tāds elementārs piemērs, pieņemsim, mēs ieguldam 5000, Nu, kaut kādu dāls paļāvēju, ar kuru tas ir šis tarifs, arī novietojums, kaut kādu ienākumus, un tad, kad novietojās, tad ir būti ienākumi no šīs iekārtas, un tajā brīdī jau mēs nesamazinām pamatkapitālu, mēs par šo ieguldīto vērtību varbūt neiegādējamies, varbūt zorēs to paļāvējamies, iegādējamies, varbūt malti, nu kaut ko citu.
Jā, jā,
tas ir tā, tāpēc ir šī novērtēšana, ko mēs reāli pēc fakta atrodām.
Viņi arī mainījusies,
jā,
jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā, jā,
kaut kādam nekustamam īpašumam, kur varētu atkal celties, tur varētu būt uz otru pusi. Jā.
Tāpēc man ir aicinājums iepauzēt ar šo lietu un tikt līdz galam skaidrībā, jo viedokļi dalās. Ir kaut kāda loģiskā daļa un ir kaut kāda visticamā gramatiskā, juristiskā daļa. Mums vajadzētu visu salikt kopā, lai mēs tur nav jāapgriežās vēl vien pie šī paša lēmuma.
Nu, un arī realizācijas lēmumā jau pateikts, kad ir uzsākta šī te pamatlīdze kustamās, nekustamās mantas novērtēšana un līdz kaut būs šis atzinums, tad tiek samazināt pamatkapitāls. Tā kā realizācijas lēmumā jau tas arī pateikts, ka mēs samazinām balstoties uz novērtējumu.
Bet es saprotu, ka šīs lietas nav vērtētas.
Tas ir vērtētas, tad visas lietas, kas ir tātad kurnos tāpēc stilotē, grāmatības uzskatē, un kas salīdzina tāpēc vietu, un tāpēc arī veido apsirgošanu kopā ar vērtētājiem, tad tiktu nodomu tūku nodomu. Bet ir jāņem vērā arī tas, ka piemēram, šajā sarakstā iekļautās vērtības, piemēram, tur ir minēts 50 vienības kustamā manta. Tur no tās kustamās mantas reāli dzīvē nav viena, līdz ar to tās netika vērtētas un tās arī netiks nodotas tūku nodomu. Līdz ar to ņemt viens par vienu ar to, kas ir šeit ar to vērtību, kas kādam no pamatlīdzekļiem būs pēc vērtēšanas nevar.
Man būtu priekšlikums, varbūt tās, ka nu tā, ejam soli pa solim, domāju, un reālās lietas, ko mēs nododam tukumu ūdeni, tās reāli novērtēts, tās arī samazina, pat pot, daļa arī samazina to pamatu kapitālu šobrīd. Un nu, tad par tām pārējām, es nezinu, jūs izdalieties iekšēji, kā tad īsti viņus, bet man tiešām arī liekas, ka mana paža ir tieši tā, ko jūs pateicat saviem vārdiem, par to, ka samazinot par daudz to pamatkapitālu, mēs paliekam ar mīnus zīmu šis uzņēmums, to, nu,
Tāpēc ir priekšņās šito lietu apskatīt. Mēs visu laiku mēs palielināmies nekad. Pirmais lēmums ir pamazināšana. Tāpēc
tāds reālās lietas, ko nodod ar tuku mūdeni, un tur viss skaidrs, tur ir novērtējums. Vektīgi par tādu daļu mēs mierīgi varam samazināt šo pildus pamatkapitālu. Tur nav strīdes, savukārt, ka strīdi ir par tām lietām, kas mums reāli nav. Kuras īstenībā būtu jānodraks. Jānodraks, viņas ir, nu tad tur jūs izstāvjieties, lai par novērtējumu vērtību, ko nevar novērtēt, lai par ieguldījumu vērtību. Nu, tur ir tā, tas ir jānodradības pa lielam uzskaitē. Katrai lietai ir kaut kāda amortizācija, kaut kāds novērtējums vēl kaut kas. Nu, tur taču viss tas, tam ir jābūt, ja tā nav, nu, tad domājiet tā to izdarīt. Bet, nu, teoretiski, es nezinu, uzņēmumā arī, kurā taču mums viss novērtās kaut kādā laika periodā, un to tā uzskaita tiek veikta katru gadu visu laiku.
Mazliet jāsapīpējās, un tad jāiet.
Tur nav ko pīpēt, tur ir kaut kāds tā vieta nelabētu. Jā, man... Ja tu kaut kas nav darīts, nu tad...
Man bija priekšlikums šo jautājumu mēnesi atlikt, un viņi atgriezties februārā ar šo tēmu.
Mēs ar mani priekšlikums ir darām tā kā reāli jādara. Reālais novērtējums, lai mēs nesatājam lielas vietas uzņēmumiem ar bilanci.
Jūs
esat precīzi, ka jums nav albumā psukināšanā, ka jau viņam nekā nebūs. Tāpēc ir jāsaliek visu pa plauktiem, kā būtu to pareizi, jo ar šo lēmu mēs varam tā kā bišķi to
iešaut
uguni, kur projekti.
Vienkārši šobrīd nopārtēt ir filosofēķi, man arī sarakstā šobrīd mums ir ārējie tīkli Ivana māja par 27 eiro, kas ir iegūtījumi tīkli. Šobrīd, piemēram, ir novērtēti pār 5 tūkstošiem, tad mēs pamatkapitālu samazinām par 5 tūkstošiem. Tā
tikai viena pozīcija. Mēs esam ieskicējuši, kur mēs esam iesprauduši. Mēs iesim ar šos priekš februārī, un vienā brīdī nav plānos apdraudēt tiltas pamatu dažību vai tā tālāk. Mēs salīdzīm par ciparu.
Pašlaik man ir aicinājums nobalsot pret, apliekam uz mēnesi un atgriežam pie šī jautājuma. Februārī
kas arī tā kā cienās kopā ar to iepriekšējo vēl lēmumu par to, ka mēs pagarinājam šo terminu 13. marta sūtījumā. Tā, lūdzu, balsojam.
Vai?
Slēdzu balsojumu. Pret paldies, esam aplikuši uz mēnesi, ejam
tālāk.
Tā, par automašīnu noņemšanu uzskaits un dzirdošanu Ukrainas sabiedrības vispārējiem atbalstam. Andris nav, bet ir sagatavots lēmumu projekts vairākām transporta vienībām.
Tas mašīnas sākot ir vairāk, bet mēs saprotam, ka varbūt kaut ko ir vajadzies redzēt pašiem, ko remontēt, tad ir piecas, ko ir atzīmes mūsu speciālis autotransporta, ko mēs noteikti neremontēsim, un tā kompānija, kas nogādās transporta nogādās un Ukraiņiem, teica, ka viņi viņi saremontēs un nogādās līdz Ukraiņa arī spīs izmantots lietarīgi.
Piecas transporta vienības. Ford Max, Volkswagen Transporte, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Taurans un Opel Astra. Viss ir 20 gadu svētas, viens pats ir pār pa 20 parāvis. Tev jautājumi iebildumi. Ja jautājumi iebildumi nav, tad lūgums būtu nobalsot par šo sagatavoto lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Visi esam atbalstījuši.